Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycanda rüşvət olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsir və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində Xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Günün xəbər başlıqları. Türkiyədəki faciədən yeni nə xəbər var? Azərbaycanın Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin sədrliyindən beynəlxalq təşkilatlar nə gözləyir? Salyanda QHT sədri niyə saxlanılıb? Ana ölümləri niyə artır? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyindən siz nə gözləyirsiniz? Yəni, sualım dinləyiciləridir. Bilmək istəyirəm ki, onların fikirləri nədir? Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə Azərbaycanın sədrliyi ilə bağlı gözləntiləri nədir? SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@şarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. İsə başlayaq xəbərlərə. Türkiyənin Manisa əyalətinin Soma şəhərində kömür mədənində baş verən partlayış və yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 232 nəfərə çatıb. Mayın 13-də baş verən partlayışa elektrik naqillərindəki qısa qapanmanın səbəb olduğu ehtimal olunur. Türkiyənin enerji naziri Taner Yıldız bildirib ki, partlayış anında mədənində 787 işçi çalışırmış. Nazir həmçinin şaxtaçıların əksəriyyətinin ölümünə karbon monoksid zəhərlənməsinin səbəb olduğunu bildirib. İlkin anlarda 363 nəfər sağ çıxıb, mədəndə yüzlərlə fəhlə qalıb, onların sağ olub olmadıqları bilinmir. Son 73 ildə Türkiyədə 3000-dən çox mədənçi ölüb. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan faciə ilə bağlı mayın 14-də Almaniyaya planlaşdırılan səfərini təxirə salıb və hadisə yerinə yollanıb. Türkiyənin müdafiə naziri İsmət Yılmazın mayın 14-də Azərbaycana planlaşdırılan rəsmi səfəri də təxirə salınıb. Türkiyədə 3 günlük matəm elan olunub. Vaxtı məlumatı Bakı vaxtı ilə saat 12:35-də Türkiyənin enerji naziri Taner Yıldız verib. Nazir deyib ki, yanğın tamamilə söndürülməyib. Ərazidəki 500 nəfər xilasedicinin həyatını təhlükə qarşısında qoymamaq üçün onlar mədənin dərinliklərinə enə bilmirlər. Əməkdaşımız Kəbran Dilavərli Türkiyədə baş verən Manisa əyalətində Soma şəhərində kömür mədənində baş verən partlayış nəticəsində son xəbərləri izləyib, indi onun materialını diqqətə çatdırırıq.
Yox, bu saatə qədər bəklədik. Yox, çocuğum, bir tanə çocuğumuz var, bir yaşında, bir də hamilə, 2 yıllık evli. Yox.
Benim bir manevi oğlum var. Onun için buradayım. Dün 4'ten bu yana. Yok. Artık her şeye razıyım.
Kardeşimin oğlu var. Uğur Çolak. 3 yıl falan oldu. 3 yıldır son madende. Haber alamama. Bir bilgi verilmeme. Ölü veya sağ olduğunu bilememe. İşte bekliyoruz.
Onlar dünəndən oğlunu, qardaşını, həyat yoldaşını, doğmalarını gözləyənlərdir. Sağ qalmasını ümid edən də var. Heç olmasa ölüsünü görməyə razı olan da. Dünəndən kömür mədəninin yaxınlığında gözləyirlər. Əllərindən başqa bir şey də gəlmir. Mayın 13-də günortadan sonra Türkiyənin Manisa şəhərinin Soma yaşayış məntəqəsindəki kömür mədənində baş verən partlayışda son rəqəmlərə görə 232 nəfər həlak olub. Bu haqda hadisə yerində olan Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan məlumat verib. Türkiyədə 3 günlük matəm elan olunub. Türkiyənin enerji naziri Taner Yıldız media deyib ki, qəza baş verən vaxt mədəndə 787 fəhlə işləyirmiş. İlkin anlarda onlardan 363 nəfəri sağ çıxıb.
Təbii ki, içəridə qurtarma fəaliyyətləri ilə əlaqalı ümidlərimizin azaldığını söyləməm lazım. Amma son noktaya kadar da arkadaşlarımız çalışmalarına devam edecekler. İçeride özellikle kurtarma faaliyetlerinde bulunan kimimizin herhangi bir riske girmemesi için tamamen oradaki duman ve karbon monoksit seviyelerinin düşülmesiyle uğraşıldı. Çünkü biz şu anda yaklaşık 460'tan daha fazla kurtarma ekibiyle beraber çalışıyoruz. Farklı bir sıkıntı burada yaşanmadan bu süreci de yönetmemiz lazım.
Sağ çıxıb xilas olanlarsa faciəni belə təsvir edirlər.
Biz 3 kilometre falan civarı derinlikteydik. Sonra amirimizin bir tanesi haber verdi bize. Yukarı çıkarken dumana rastladık. Geçiş yapamadık o tarafa. Dumanda 45 dakika maske kullandık. Ondan sonra bir tane kapı yapmışlar herhalde. Dumanı beri geçmemesi için. Burada bir saat, bir buçuk saat falan bir kaldık dumansız.
2 kilometre yukarımızda olmuş patlama. O anda elektrikler kesildi, fanlar, havalar kesildi. Oradan tekrar aşağıda bir yere girdik. Orada duman yoktu. Hava ters taraftan verdiler. Hava ters taraftan verince oraya da duman geldi bu sefer. İşte kalanın çoğu kişi bayıldı. Ondan sonra orada o arkadaşlarımla havadan gelen tarafına gidelim dedim ben arkadaşlarıma.
Hazırda mədəndə yüzlərlə fəhlənin qaldığı bildirilir, onların sağ olub olmadığı məlum deyil. Son 73 ildə Türkiyədə 3000-dən çox şaxtaçı ölüb, 1000-dən artıq adam yaralanıb.
Hazırda telefon xəttində Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay olmalıdır. Türkiyədən bağlanırıq biz ona. Hasan bəhər vaxtınız xeyir olsun. Əvvəlcə deyim ki, başımız sağ olsun Türkiyədə baş verən hadisə ilə bağlı. Sizə də baş sağlığı. Həsən bəy, son məlumatlar nədir? Cinayət işi açılıb mı hadisə ilə bağlı? Nə məlumatlarınız var?
Henüz hər kəsi tatmin edəcək bir məlumat yayınlanmadı, amma ölü sayısının şu anda resmi olarak 232 olarak açıqlandı. 75 yaralı var hastanələrdə. Fakat bu her ne kadar resmi rakam olarak ifade edilse de bunların daha üstünde olması bekleniyor. Zira şu anda kendinden haber alamayan 427 kişi madenin değişik yerlerinde mahsur kalmış durumda. Bu 427 kişinin içerisinde 192'sinde yaralı olduğu söyleniyor. Yani aşağıda kalıp da yaralı olan, baygın olan, siz de az önce verilişte verdiniz. İnsan var. Dolayısıyla ölü sayısının artmasından endişe ediyoruz, korkuyoruz. Takriben bu ölü sayısının 500'e çıkması bekleniyor. İnşallah şu anda mevcut açıdan 237 üzerine çıkmaz. Madende kalan 427 işçimizi de fehlemizi de sağ salim kurtarabiliriz. Tabii böyle ilk defa karşılaşıyor Türkiye bir şimdiye kadar birçok maden kazasıyla karşılaştı ama yangına dayalı bir göçük değil de yangından dolayı mahsur kalmayla ilk defa karşılaşıyor. Dolayısıyla orada kömürler bu yangından ister istemez etkilenecek. Kömür kendi kendine yanabilen de bir maden. Öyle olunca da yer altında kurtarma umutları her geçen gün azalıyor. Çünkü o yangının kömür galerisi içerisinde nerelere kadar yayıldığını tespit etmek şu anda mümkün değil. Orada kömürü kesmek için, yangını kesmek için oksijeni kesiyorlar. Oksijen kesilince de oradaki insanların yaşama şansı azalıyor. Yani böyle bir tereddüt yaşıyoruz. Oksijen verseniz yaşasınlar diye yangın artacak. Oksijen vermeseniz oradaki mahsur kalan işçiler, fehleler ölecek. Böyle bir ikilem arasında kalmış durumda Türkiye.
Zaten haberlerden de biz gördük ki burada bir...
Ne kadar beklemiyor olsak da fakat artacak gibi gözüküyor.
Hasan Bey, haberlerden de gördük ki burada bir dilemma var.
İkinci büyük maden sahası. Ve Türkiye'de 5000'e yakın orada çalışan işçi söz konusu. Dolayısıyla bu ölüm ister istemez, ölümler ister istemez oradaki çalışan herkesi etkilediği gibi bütün Türkiye'yi, Türk dünyasını da etkilemiş oldu.
Hasan Bey, eşitebilirsin mi beni?
İstiyorum.
Bir dilemma var ortalıkta, çünkü 500 nəfərə yaxın xilas edicini xilas orada çalıştığı barəsində elimizde, yani bizde olan məlumatı qədər bu qədərdir. Belki de bu say bir qədər de artırılıb, ancaq xilas edicilərin özlərini de mədənin dərinliklərinə enmədikləri, yəni enə bilmədikləri vurğulanır ki, onların da həyatı təhlükəyə düşər. İndi siz deyirsiniz ki, oradakı insanların həyatını xilas etmək üçün oksigen verib verməmək söz konusudur, yəni hələ ki bir dəqiq qərar verilməyib bununla bağlı. Hökumət bütün tədbirləri görürmü, yoxsa necə yanaşır bu məsələyə?
Türkiyə hökuməti milli yas ilan etdi. Türkiyədə 3 günlük yas ilan etdi və səfərbərlik ilan edildi. Yəni o bölgəyə yapılabilecek yardımların hepsini sahaya sürməklə ilgili bir iradə göstərdi. İşte Sayın Enerji Bakanımız orada, Başbakan oraya gidiyor, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı oraya gidiyor, yarın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli oraya gidecek. Fakat bu seferberlik ne kadar kuvvetli olursa olsun, ne kadar oraya kurtarma malzemesi gönderirse göndersin, önemli olan 2000 metre inebilmek, oradaki işçileri kurtarabilmek. Bu kurtarma olayı olmadığı sürece hükümet olsun, devlet yetkililer olsun, işte muhalefetin orada olmasının bir faydası yok. Şu anda acilen alttan haber alınması lazım. Yani oksijenin verilmesi mi gerekiyor, verilmemesi gerekiyor. Aşağıdaki 2000 metreyle temas kurulamıyor. Bu aslında teknik olarak kurulması mümkün olan. Yani çünkü orada manyetolu telefonlar olması lazım o kurtarma odalarında. Oralardan sağlıklı bilgiler alınması gerekiyor. Şu an itibariyle oradan sağlıklı bilgi alınıp alınmadığı ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yapılmıyor. Kamuoyuna açıklama yapılmamış olması oradan bilgi alınmadığı anlamına gelmiyor. Yani oradan alınan bilgiye göre hareket edilmesi lazım ve kurtarmayı ona göre yönlendirmek gerekir. Şu anda Türkiye'nin 1999 depremi, daha sonra olan birçok tabi afetleri Türkiye'nin arama ve kurtarma konusundaki tecrübesini oldukça arttırdı. Bu tecrübeyi Soma'da kullanarak oradaki işçilerimizi bir an önce sağ bir şekilde yukarı çıkarmak gerekir. İşte en son 2-3 sene önce biliyorsunuz Şili'de bir maden faciası olmuştu. Oradaki insanları kurtarmak için biliyorsun bütün dünya seferber olmuş ve işçiler kurtarılmıştı. Aynı şekilde Türkiye'nin kurtarma gücü yetmiyorsa bütün dünyanın gücünü seferber ederek orada takriben 500 kişi, çünkü bizim elimizdeki rakamda 427 kişinin mahsur kaldığı söyleniyor. Bu rakama, bu insanlara ulaşıp sağ salim kurtarılmasını sağlamak gerekir.
Hasan Bey, tehlikesizlikle bağlı soruşmak istedim sizden. Çünkü sosyal şebekelerde bu hadise baş verdikten sonra en azından Facebook'ta biz gördük bunu. Çok güman ki Türkiye medyasında da yayılıp bu mesele. CHP'li bir milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haradasa bir 10 gün bundan evvel orada tehlike olduğu barisinde fikirlerini eşittik biz. Ancak çok teessüf edirik ki yani orada yazılmıştık. Yazılanlardan belə görünür ki, yəni bu diqqətə alınmayıb və 10 gün sonra belə bir hadisə baş verib. Ümumiyyətlə, orada təhlükəsizlik necə qorunurdu, əvvəlcədən fəhlələrin təhlükəsizliyi və sığorta vardı mı?
Şimdi Türkiyədəki maden ocaqlarla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Yani bütün təhlükəsizlik araştırmaları yapıp desek ki bu maden ocağı tehlikesiz, 10 dakika sonra da bir grizi patlayabilir.
Aha.
Ama Soma ile ilgili yapılan bundan 10 gün önce CHP milletvekili vermiş olduğu sıfır önergesi de aslında buna işaret ediyordu. Çünkü Soma son zamanlarda üretimini 5 kat 6 kat arttırmakla karşı karşıya kaldığı için ona göre de işçi sayısı arttı. Buna göre tedbirler arttı mı artmadı mı, bu soru önergesi de ortaya çıkacaktı. Hı hı. Aslında CHP'nin vermiş olduğu soru önergesi çok doğru. Bu soru önergesi reddederek aslında iktidar da bugünkü olan olayların sorumluluğunu üzerine almakla karşı karşıya. Biliyorsunuz geçenlerde Güney Kore'de bir gemi kazası oldu. Orada 250'ye yakın insan öldü. Ve bunun üzerine Güney Kore Başbakanı sorumluluğu üzerine olarak istifa etmişti. Ha, Türkiye gibi ülkelerde bu tür istifalar beklenir mi? Biz bu tür istifaları beklemekten öte burada mahsur kalan insanların bir an önce kurtulmasını bekliyoruz. Yani hükümet bütün gücünü kullanarak, bütün teknik imkanlarını kullanarak ve bunları seferber ederek oradaki insanların bir an önce kurtulması gerekir. Ondan sonra aslında mecliste tekrar bu soru gündeme getirilmedi. Ondan sonra hükümetle ilgili veyahut da alınan tedbirlerin yetersizliğiyle ilgili gündeme getirilmesi gerekir. Bugün yapılması gereken evvel emirde en acil bu 427 işçimizi bir an önce sağlıklı bir şekilde yukarı çıkarmak gerekir.
Teşekkür bildiririm Hasan Bey, size efire katıldığınız için ve fikirlerinizi bildirdiğiniz için ve aynı zamanda bir daha başsağlığımı çattırmak istedim size. Ve haberlerimiz devam edirik. Azerbaycan'ın Avrupa Şurası Nazirlər Komitesine sədirliyi başlayır. Arifə Kazımova bununla bağlı material hazırlayıb onu dinleyelim.
Mayın 14-də Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədirliyi başlayır. Azərbaycan bu quruma 2011-ci ildə üzv qəbul olunub və ilk dəfədir ki, 6 ay müddətinə noyabrın 15-nədək sədirlik edəcək. Sədirlik əlifba sırası ilə həyata keçirilir. Mayın 6-sında Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Avstriyanın paytaxtı Viyanada Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində Azərbaycanın sədirliyi dövrünün prioritetlərini təqdim edib. Nazir deyib:
Növbəti 6 ay müddətində ölkəm Avropa Şurasının 3 əsas sütunu, insan hüquqları, qanunun aliliyi və demokratiyaya güclü dəstək verəcək və səylərini əsirgəməyəcək. Bu müddət ərzində Avropa Şurasının əsas dəyərlərinin dəstəklənməsi və təşviqi bizim bütün fəaliyyət və öhdəliyimizin mərkəzində duracaq.
APA İnformasiya Agentliyinin müxbiri xəbər verir ki, mayın 13-də axşam Strasburqda şəhər meriyasının qarşısında Azərbaycanın dövlət bayrağı ucaldılıb və 6 ay ərzində Avropa bayrağı ilə yanaşı Strasburqun mərkəzindəki Broglie meydanında 1949-cu ildə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin ilk toplantısı keçirilmiş şəhər meriyası binasının qarşısında dalğalanacaq. Mərasimdə Strasburq Musiqi Məktəbinin şagirdləri Avstriya və Azərbaycanın dövlət himlərini, eləcə də Avropanın himnini ifa ediblər. Avropa Şurası rəsmiləri çıxış edərək Azərbaycana bu mühüm və tarixi sədirliyi dövründə uğurlar arzulayıblar. Azərbaycanın Avropa Şurası yanındakı daimi nümayəndəsi Səfir Emin Eyyubov Azərbaycanın boynuna düşən bu şərəfli və məsuliyyətli vəzifəni layiqincə yerinə yetirəcəyini bildirib. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanın sədirliyinə ölkədə əsas hüquq və azadlıqlara baskıları dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq baxımından bir fürsət sayırlar. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nils Mujineks Azadlıq Radiosuna son müsahibəsində deyib ki, insan haqları sahəsində irəliləyişlər, islahatlar sədirlikdən asılı deyil.
İnsan haqları sahəsində irəliləyişlər, islahatlar sədirlikdən asılı deyil. Ümid edirəm ki, hakimiyyət bu imkandan yararlanaraq bu dəyişiklikləri həyata keçirəcək. Bu çağırışları sədirlikdən asılı olmadan edirəm. Sədirliyə irəliləyişlə nail olmaq, Avropa Şurasındakı həmkarları ilə daha intensiv dialoq aparmaq üçün bir imkan kimi baxıram. Azərbaycan xalqının mənafiyi üçün irəliləyiş görmək istəyirəm. Saxlanan, cəzalandırılan insanlar var. Onlar həbs olunmamalı, cəza almamalıdırlar. Bu, Azərbaycanda hüququn aliliyi və insan haqlarına təhlükə yaradır.
Azərbaycan Avropa Şurasına sədirliyə başlasa da bu qurumun üzvü kimi öhdəliklərinə əməl etmir. Bunu mayın 14-də Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatı yaydığı bəyanatda bildirib.
Avropa Şurası regionun öndə gedən insan haqları təşkilatıdır. Ancaq Azərbaycanın sədirliyi hökumətin bu qurumun əsas standartlarını heçə saydığı bir vaxtda başlayır. Avropa Şurasının rəhbərliyi Azərbaycana aydın şəkildə deməlidir ki, ədalətsiz həbs olmuş hökumət tənqidçilərini azad etməli və uzun müddətli insan haqları islahatları həyata keçirməlidir.
Bunu Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Georgi Gogia deyib. Human Rights Watch bildirir ki, son 2 ildə hakimiyyət azı 38 siyasi fəal, jurnalist, bloger və hüquq müdafiəçisinə qarşı ittihamlar irəli sürüb. Onların əksəriyyəti də həbsxanaya atılıb. Hakimiyyət isə ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasına dair tənqidləri rədd edir. Prezident İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl deyib ki, insan hüquqları ilə bağlı Azərbaycanda vəziyyət müsbətdir. Heç kim siyasi baxışlarına görə təqib edilmir.
Mayın 14-də Milli Şura Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun ofisində siyasi məhbuslarla bağlı forum keçirib. Həmin forumla bağlı hazırda studiyamızda olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov məlumat verəcək. Rəsul bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Salam.
Forumda əsas hansı məsələlər qaldırdı və nələr müzakirə olundu, nələr diqqət mərkəzində oldu? Buyurun.
Foruma mən belə deyək, qonaq kimi dəvət edilmişdim və kiçik bir çıxışım da oldu və çıxışımda da onu bildirdim ki, bu cür tədbirlərin əhəmiyyəti kifayət qədər böyükdür. Ən azından siyasi məhbus məsələsinin müzakirə edilməsi üçün və bu problemdən çıxış yollarının axtarılması üçün. Yəni tədbirdə də tədbirin də adından da elə göründüyü kimi siyasi məhbuslarla bağlı məsələlər müzakirə olundu və xüsusən belə deyək, onların Azərbaycanın Nazirlər Komitəsindəki sədrliyi ərzində, sədrliyi dövründə azadlığa buraxılmasının iki qat əhəmiyyəti barədə qeydlər edildi. Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvlərinin azadlıqdan məhrum edildiyi gün məhkəmənin qarşısında və digər ərazilərdə polislərin deməli bu qərara etiraz edənlərə qarşı zorakılığından söhbət edildi və həmin etiraz zamanı həbs edilən şəxslərin xüsusən də Kəmalə bədən yaralının taleyindən narahatçılıq ifadə olundu və müxtəlif təkliflər edildi ki, kim nə edə bilərik, hansı adımlar atıla bilər. Bizim, yəni mənim özümün çıxışı zamanı vurguladığım iki məsələ oldu. Birincisi o məsələ oldu ki, siyasi məhbuslarla bağlı hazırda vahid siyahının hazırlanması işi aparılır və əslində bu yeni bir iş deyil, son bir neçə ay ərzində bu iş gedir və yəqin ki, bu ay və növbəti ayın da bir hissəsini əhatə edəcək. İkinci təklifimiz də oldu ki, deməli, Nazirlər Komitəsində katiblik fəaliyyət göstərir. Və hazırda həmin katibliyə istər-istəməz Azərbaycan sədri olduğu üçün Azərbaycandan olan, Azərbaycanı təmsil edən şəxslər daxildir və təklif olundu ki, həmin e-maila da kütləvi şəkildə məktubların göndərilməsi təşkil edilsin.
Sizcə bunun bir nəticəsi olacaq mı?
Yəni, ən azından bu bir addımdır, bu bir fəaliyyət istiqamətidir və belə deyək də, heç nə etməməkdənsə bunu etmək daha üstün hesab olunur.
Yer gəlmişkən forumda çıxış edən Milli Şuran sədri Cəmil Həsənli Azərbaycanda 140-a qədər siyasi məhbus və vicdan məhbusunun yarısının narkotik ittiham ilə tutulduğunu deyib. Elton Quliyev çıxış edən vəkil bildirib ki, nidaçıların hökmü ilə bağlı bildirib, o deyib ki, bugün təqdim olunub onlara sənəd və onların Azərbaycan Respublikası adından verilən bu sənəddə yazılanları sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Leyla Yunus çıxış edib, o həm də Milli Şuranın üzvüdür, hüquq müdafiəçisi, sülh və demokratiya institutunun rəhbəridir. O o da 140 siyasi və vicdan məhbusunun olduğunu bildirib. Eyni zamanda Rauf Mirqədirov, jurnalist həbsdə olan Ayna Zerkalı qəzetinin əməkdaşı Rauf Mirqədirovun işindən sonra Leyla Əliyeva, Eldar Namazov, Arzu Abdullayeva və bir sıra QHT sədrlərinin Ermənistana tədbirə getməkdən imtina etdiklərinə də diqqəti çəkib. Əli Kərimli bildirib ki, dünyanın diqqətini Azərbaycandakı vəziyyətə çəkməli müxtəlif kampaniyalar təşkil olunmalıdır. Aslan İsmailov isə, o da hüquqşünasdır, o da o isə bildirib ki, nidaçılara hökm verən hakimlərin fotolarını Facebookda paylaşır və ona müxtəlif yerlərdən onların əsasən də həmin hakimlərin ailə üzvlərindən zəng edib xahiş edirlər ki, utanç vericidir bu, bunu sosial şəbəkələrdən yığışdır. Yəni, Aslan İsmailov bununla onu demək istəyir ki, hakimlər hansı işin gördüklərinin fərqindədirlər, hətta ailələr də buna görə utanırlar. Rəsul bəy, təşəkkür edirəm. Əlavəniz var mı?
Xeyr, mən təşəkkür edirəm və uğurlar arzu edirəm.
Təşəkkürümü bildirirəm efirə gəldiyiniz üçün və qatıldığınız üçün. Biz yenidən davam edirik. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Azadlıq Radiosuna, Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədrliyinə, bugündən başlayan sədrliyinə də münasibət bildiriblər həmin tədbirdən sonra və biz həmin videonu və audionu sizin diqqətinizə çatdırırıq.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat. Həftə içi saat 8-dən 9-a qədər. Azərbaycan Avropa standartlarından çox uzaqdır və onun heç bir haqqı yoxdur. Ölkəsində bu qədər siyasi məhbus olan bir dövlətin AŞPA-nın hansısa bir təşkilatına sədrliyə eləməyə mənəvi haqqı yoxdur. Azərbaycanda seçkilər saxtalaşdırılır. Azərbaycan təpədən dırnağa korrupsiyanın içərisindədir və bu taleyin böyük ironiyasıdır ki, Avropa demokratiyasını indi Azərbaycan yönəlir.
Paradoksal. Çünki Azərbaycan 130 siyasi məhbus olan bir ölkədir. Məhkəmələr müstəqil deyil. Hüquq ayaq altındadır. Avropa Şurası isə bütövlükdə Avropa qitəsində məhz insan haqlarını, demokratiyanı və hüququn aliliyini özünə prioritet seçmiş bir təşkilatdır. İndi belə bir təşkilata 6 ay ərzində hüququ hər gün ayaqlayan Azərbaycan hökumətinin təmsilçisi rəhbərliyə eləyəcək. Ona görə də biz bu barədə açıq danışırıq beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə. Deyirik ki, heç olmasa, hər halda nələrinsə xatirinə buna razılaşmışsınızsa, bu 6 ay ərzində Azərbaycan hökuməti ilə ciddi işləyin ki, bu müddət ərzində siyasi məhbuslar azad olunsun, seçki islahatı ilə bağlı müəyyən addımlar atılsın, demokratik islahatlar istiqamətində addımlar atılsın ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin bu quruma sədrliyi bu qədər eybəcər görünməsin.
Müsavat Partiyası Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruzəçiləri ilə görüşməyəcək. Bu barədə mayın 14-də partiya açıqlama yayıb. Açıqlamada bildirilir ki, AŞPA-nın Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərinin ölkəyə səfər proqramını təşkil edən şəxslər Müsavat və digər müxalifət partiyalarının rəhbərliyinə Josef de Bono Greix və Pedro Agramunt Fondemora ilə görüş təklif ediblər. Müsavat bəyan edir ki, məruzəçilər Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Şurası qarşısında götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirməməsinə, ölkədə demokratiyanın və azadlıqların olmasına laqeyd yanaşdıqlarına, xüsusilə siyasi məhbuslar və seçkilərlə bağlı hakimiyyətin mövqeyini təkrar edən yanlış fikirlər səsləndirdiklərinə görə onlarla görüşü məqsədə uyğun hesab etmir. Partiya rəhbərliyi hesab edir ki, AŞPA-nın məruzəçiləri Azərbaycanda real həqiqəti əks etdirən mövqe sərgilədikdən sonra bu qərara yenidən baxa bilər. Fransa prezidenti François Hollande'ın Bakıya rəsmi səfərini işıqlandıran iki jurnalist Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanında saxlanılıblar. Rəsmi nümayəndə heyətinə daxil olan bu jurnalistlər prezidentin səfəri başa çatandan sonra daha 2 gün qalıb ölkəni tərk edərkən 15 nəfər tərəfindən saxlanılıb. Bu məlumatı Azadlıq radiosuna France 2 ictimai kanalının Premier Lines araşdırma proqramının baş redaktoru Benoît Bringer telefonla bildirib, saxlanan jurnalistlərin çəkiliş avadanlığı və materialları, yaddaş kartları əllərindən alınıb. Baş redaktorun sözlərinə görə materiallar alınandan sonra onları məcburən təyyarəyə mindiriblər. Onlar materiallarsız geri dönmək istəmirdilər, amma zorla təyyarəyə mindirib Fransaya yola salıblar. Benoît Bringer materialların götürülmə səbəbini anlamadığını söyləyib. Bir səbəb ola bilər ki, bu çəkiliş və müsahibələri insanların görməsini istəmirlər. Beləcə bunun da qarşısını aldılar. Baş redaktor jurnalistlərin prezidentin rəsmi səfərini işıqlandırdığını deyərək material hazırlayarkən onların Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın durumundan, iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələrdən də bəhs edəcəyini sözlərini atırıb, çox qəribədir ki, olay Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyə başladığı gün baş verdi. Belə davranmaqla ölkədə olub bitənlərin ictimaiyyətə çatdırılmasına əngəl olurlarsa, demək, həm də ölkədə insan haqları o sırada mətbuat azadlığının vəziyyətindən xəbər verir. Bu bir ölkənin imici üçün çox pisdir. Benoît Bringer məsələ ilə bağlı bütün rəsmilərə, Fransa Xarici İşlər Nazirliyinə, Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinə və digər gərəkli qurumlara, o cümlədən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatına hadisəni çatdırdıqlarını deyir. O, sadalanan qurumlardan reaksiya gözlədiklərini bildirib. Fransa prezidenti François Hollande mayın 12-sində Bakıya səfərə gəlmişdi. 2 günlük səfər müddətində o, hökumət rəsmiləri və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmüşdü. Salyanda fəaliyyət göstərən Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin sədri Emil Məmmədov saxlanılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hüquq müdafiəsinin qardaşı İqrar Məmmədov məlumat verib. Bir müddət əvvəl onun müavini Tofiq Qasımov həbs olunub. İttiham edirlər ki, güyə o kimdənsə zorla pul tələb edib. O tutulandan sonra qardaşını da təşkilat rəhbəri olaraq tez-tez Salyan polisinə çağırırdılar, bu dəfə saxladılar. Aprelin 17-sində qeydi sədrinin müavini Tofiq Qasımov zorla pul tələb etmək ittihamı ilə 2 ay müddətinə həbs edilib. Tofiq Qasımovun həbsindən sonra Emil Məmmədovu körpülərlə Salyan polisinə çağırıblar. Hüquq müdafiəsi rayon idarələrinin, poçtun, maliyyə idarəsinin və digər qurumların rəhbərlərini internetdə nüfuzdan salan materiallar dərc etməkdə ittiham edib. O, bu ittihamları uydurma adlandırır. Demokratiya Yardım qeyri-hökumət təşkilatı Cənub regionunda ən fəal vətəndaş cəmiyyəti institutlarından biridir. Mayın 13-də Salyanda polis dairəsində saxlanan ictimai fəal Emil Məmmədova yaxınları ilə əlaqə saxlamağa və görüşməyə icazə verilmir. Bunu Azadlıq Radiosuna Emil Məmmədovun xanımı Sənubər Məmmədova deyib. Onun sözlərinə görə bugün həyat yoldaşım məhkəmə qarşısına çıxarılacaq və qeyd etmək istəyirəm ki, artıq çıxarılıb. Sənubər Məmmədova bildirir ki, bir müddət öncə Emil Məmmədova Məmmədovu polis dairəsinə çağırıb, iki yerli məmurla üzləşdiriblər, güya Emil onlardan zorla pul istəyib. Halbuki belə şey olmayıb, ortada heç bir sübut yoxdur. Əksinə Emil Salyanda baş verən yeyintilərlə bağlı Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə prezidentə müraciət edib. Statın sonu. Emil Məmmədov Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin Salyan rayonu üzrə əlaqələndiricisidir. Şəbəkənin koordinatoru Esmira Əsədullayeva Azadlıq Radiosuna bildirib ki, onlar Emil Məmmədova konkret hansı ittihamın irəli sürüldüyünü bilmirlər, amma bir aydır Emil Ombudsman aparatına müxtəlif yerlərə müraciət edib ki, ailəsinə, özünə təzyiqlər, hədələr var. Emil rayonda investisiya layihələrinin icra vəziyyəti ilə bağlı monitorinqlər aparıb, korrupsiya faktları üzə çıxarıb, bunu da ictimailəşdirib. Fikrimcə, Emil Məmmədov bu fəaliyyətinə görə saxlanılıb. Esmirəm Əsədullayeva belə deyib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, ötən ay Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin əməkdaşı Tofiq Qasımov saxlanılıb. Buna səbəbi onun barəsində Salyan polis şöbəsinə şikayətlər daxil olmasıdır. Rayonda yerləşən bəzi dövlət qurumlarının məsul nümayəndələri polisə müraciət edərək Tofiq Qasımov adlı şəxsin barələrindəki rüsvayedici məlumatlar yayma hədəsi ilə dəfələrlə onlardan pul aldığını, sonuncu şəxs haqqında müvafiq ölçü götürülməsini xahiş ediblər. Həmin müraciətlər əsasında Salyan rayon polis şöbəsində araşdırma aparılıb, ərizələrdə göstərilən xüsusatlar öz təsdiqini tapdığı üçün faktla bağlı istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin 182.2.2-ci maddəsi ilə hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Bu il aprelin 16-sında məhkəmə tərəfindən Tofiq Qasımov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Orxan Mansurzadənin sözlərinə görə Tofiq Qasımov istintaqda etiraf edib ki, o bu işləri üzv olduğu Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Emil Məmmədovun tapşırığı əsasında həyata keçirib. Emil Məmmədovla bağlı rayonda yüksək vəzifə tutan iki nəfər də polisə müraciət edərək birinci şəxsin onlardan pul tələb etdiyini bildiriblər. Belə olan halda sözü gedən şəxsin də rayon polis idarəsinə çağırılması zərurəti yaranıb və Emil Məmmədov polis tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Orxan Mansurzadə deyir ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Tofiq Qasımovun güya təzyiq altında Emil Məmmədova böhtən atması, sonuncuya qarşı ifadə verdikdən sonra ona vəd olmuş azadlığın əvəzinə həbs olması barədə yazılanların məsələnin zorla siyasiləşdirilməsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur. Bir daha xatırladıram ki, burada söhbət yalnız konkret şəxslərin törətdikləri cinayət xarakterli əməldən gedir. Orxan Mansurzadə belə deyib. Hazırda hüquq müdafiəçisi Fuad Həsənov telefon xəttindədir. Fuad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Fuad bəy, yəqin ki, siz də bu hadisəni sosial şəbəkələrdən belə görünür ki, diqqətli saxlayırsınız. Nə yenilik var bu işdə? Əslində, Emil Məmmədovun vəkillə təmin olunması üçün siz bir çağırış etmişdiniz. Nəticə var mı?
Doğrusu, müsbət nəticə yoxdur. Yəni, çox təsir edici haldır. Bununla bağlı bir sıra vəkillərlə əlaqə saxlamağa çalışdıq, bəzilərlə tanışdıq, məsləhətləşmələr getdi. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, regionlarda vəkillik, azad vəkillik, müstəqil vəkillik, çox bərbad vəziyyətlərdir. Yəni, bu birinci səbəbdə, ikinci bir tərəfdən bütün bu cür siyasi motivli işlərdə xüsusilə vəkillərin könüllü şəkildə iştirak eləməyi bir qədər problemli məsələdir. Yəni, hətta vicdanını çatmayan, yəni hüququn, qanunun, temidanın tələblərinə əməl edən müdafiəçilər belə adətən bu iş, bu tipli işlərdə bir qədər tərəddüd edirlər. Ona görə də bu məsələ müsbət həll olunmadı. Eyni zamanda nəzər almaq lazımdır ki, son dövrlər Azərbaycanda kifayət qədər siyasi motivlərlə təqib olunan, məhkəmə qarşısında dayanan şəxslər var və onların məhkəmə işlərini də demək olar ki, eyni simalar aparır vəkil olaraq. Və bu işin çoxluğu ilə əlaqədərdir. Mən təbii ki, buna da həm də bir anlayışla qarşılayıram ki, onların bu kimi yeni hallarda, yəni həbs olunan şəxslərin müdafiəsindən bağlı yaranmış ehtiyaclar yarandıqda dərhal reaksiya verməyi və yaxud iş üzərinə götürməsi məsələsi qəlizləşir. Yəni, buna görə bu məsələ müsbət həll olmuyor. Hökumət tərəfindən devlet tarafından özellikle təqdim olunub, yani təklif edilib daha doğrusu. Ancak tabi ki, Emir Məmməd Özü yuqlarını yaxşı bilən şəxsi və uzun müddət hüquq müdafiəsi sahəsində fəaliyyət göstərir regionda və ehtiyac da duymuyor bu dövlət tərəfindən təmin olunmuş vəkilin xidmətinə. Aydın məsələdir ki, burada bir ənənədə nəzərə alıbdır. Bu konkret olaraq indi hal-hazırda nə baş verir? Emin Məmmədov haradadır?
Bizdə olan son məlumata görə Məhkəmə keçirilir hal-hazırda və biz yəqin ki, xəbər olan kimi onu diqqətə çatdıracaq. Yəqin ki, bitsiydi sizin də xəbəriniz olardı.
Bəli, saat 5-ə işləmişdən, 5-ə işləmişə qədər polis bölməsində saxlanılıbdır Emir Məmmədov. Onun qardaşı ilə yəni daimə biz telefon əlaqəsində olmuşuq, fikir mübadiləsi aparmışıq. 5-ə işləmişdən məhkəməyə gətirilib, təbii ki, o müddət ərzində heç bir yaxın qohumlarla təmas imkan verilməyib. Dediyinə görə, yəni başqa elə bir daxil, içəridə elə başqa problemlər yoxdur, amma ünsiyyət olmayıb, onu danışa bilmirlər və s. Təbii ki, burada öz seçimi ilə vəkil olmaması da məsələn bir qədər mürəkkəbləşdirir. Uzun müddət hansı maddə ilə ittiham olunması barədə məlumat ala bilməyiblər. Yəni məlumat verilməyib. Yalnız bugün təxminən günorta radələrində, bəlkə ola bilər bir qədər, yəni günorta qədər ki, baş vermiş ola bilər. Sadəcə öyrənə biliblər. Yəni hansısa diplomada müstəntiqdə öyrənə biliblər ki, maddə Tofiq Qasımovda olan maddə ilə eynidir. Və zorla, hələ qorxu ilə, yəni daha doğrusu, hələ diplomada. Amma uzun müddət oradakı gərginliklər, tərəddüdlərdən belə hiss olunub ki, hansı qərar qəbul etməklə bağlı bir tərəddüd var yerli hakimiyyət orqanlarında. Həmiz hamımız bilirik ki, bu tip hallarda bəzən məsələ daha dərin olur. Belə deyək, hakimiyyətin diqqəti daha yuxarıdan olur bu tiplə həbslərdə. Amma mənim hissələdiyim müşahidəmə əsasən deyə bilərəm ki, yəni hiss olunur ki, burada yerli hakimiyyət orqanları daha ciddi çalışanlıq göstərirlər və bu da təbii ki, ondan bağlıdır ki, Emin Məmmədov xüsusi olaraq yerli hakimiyyət orqanlarının korrupsiya əməlləri ilə bağlı ciddi iddialar səsləndirib, həm sosial şəbəkədə, həm də yerli mətbuatda müşahidələrində bunu deyib.
Xatırlatmaq istəyirəm ki, bu birinci hal deyil. Bundan əvvəl də bir neçə hüquq regionlarda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçiləri təqiblərə məruz qalmışlar. Hətta bir neçəsi həbs olunmuşdu. İndi adını xatırlaya bilməyəcəyim Ucar bölgəsi.
Həsən Hüseynli məsələn.
Həsən Hüseynli təqiblərə məruz qalır Gəncədə, yəni Kamilliyə Kamilliyə doğrudur, səhv etmirəmsə, qeyri hökumət təşkilat Kamil Vətəndaş İctimai Birliyinin sədri.
Bunun
İlham Əmraslanov var idi və bundan əvvəl də həbs olunmuşdu. Xaçmazdan həbslər var idi. Özü Göyçaydan olan Ucarda həbs olunmuşdu. Orada hüquq müdafiəçisi hazırda fəaliyyət göstərir, ancaq adını xatırlaya bilmirəm onun.
Vidadi İskəndərli
məsələsi də var və o ötən gün prezidentə müraciət edib və bu da növbəti bir hadisədir ki, artıq məhkəmə gedir və görək nə qərar çıxardacaqlar və məlumatları biz çatdırmağa çalışacağıq. Təşəkkürümü bildirirəm sizə Fuad bəy, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün biz də diqqətdə saxlayırıq bu məlumatı. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Məhkəmədə seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmətlinin məhkəmə prosesi davam edib və Turxan hazırda studiyamızdadır. Bir qədər əvvəl siz onun səsini eşitdiniz. O məlumat verəcək bugünkü məhkəmə prosesi ilə bağlı. Buyur Turxan, söz səndədir.
Deməli, bu günləri Anar seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə prosesində çıxış edən Anar Məmmədli ifadə verib və bildirib ki, özünü günahkar saymır. Anar Məmmədli bildirib ki, onu vecdən yayınmaqda təqsirli bilirlər.
Özür istəyirəm, bu Anar Məmmədlinin son çıxışıdır?
Yəni, son söz deyil. Bugün sadəcə şahidlərdən biri prosesə gecikmişdi. Yəni, imkan yaradıldı ki, yenidən ifadə versinlər və şahid qismində yenidən ifadə verildi. Bəşir Süleymanlı, sonra Elnur Məmmədli orada çıxış elədi. Anar Məmmədlinin danışığından maraqlı hissələr var. Anar Məmmədli bildirdi ki, o hər zaman vecilərini vaxtı-vaxtında ödəyib. Hətta dedi ki, mənə vecimi o qədər vaxtı-vaxtında ödəmişəm ki, yerində ödəmişəm ki, mənə zəng edib xəbərdarlıq edirlər ki, siz biraz da artıq ödəmişsiniz vecini. Yəni, özü bildirdi ki, mən elə bir vətəndaşam ki, yəni məni vecdə ittiham eləmək, vecdən yaymaqda ittiham eləmək, yeyintidə ittiham eləmək biraz gülüncdür və dedi, mən ölkəmi sevdiyim üçün, sevdiyim üçün seçki ilə məşğulam. Yəni, bu ölkənin taleyinə bilavasitə, yəni birbaşa xidmətdir, xidmət deməkdir. Yəni mən ölkəni sevdiyimə görə bu sahədə işləyirəm və mənə qarşı təzyiqlər siyasi diskriminasiyadır. Mənim təşkilatım SMDT, Seçilən Monitoring və Demokratiyanın Tərzisi Mərkəzi, baxmayaraq ki, biz dəfələrlə Ədliyyə Nazirinin qeydiyyata keçmək istəmişik, amma bizi qeydə almayıblar. Biz də bunu siyasi ayrı seçkiliyi adlandırırıq. Anar Məmməli çıxışında deyib ki, bizim bütün sənədlərimiz qanunidir və biz heç bir qanunsuz əməllə məşğul olmamışıq. Daha sonra ifadə verən Bəşir Süleymanlı bildirdi ki, onların hazırladıqları seçki ərəfəsində hazırladığı hesabatlar ABŞ Dövlət Departamentinin öz sənədində Birləşmiş daha sonra İngiltərə hökumətinin öz sənədində və digər Avropa insan haqları ATƏT-in öz sənədində əks olunub və o sənəddə göstərilir ki, bunların, yəni öz təşkilatlarının apardığı seçki müşahidəsi əsasında üzə çıxır ki, seçki kifayət qədər, yəni baş normal seçki keçirilmir ölkədə və onlar da düşünürlər ki, bu onlara yəni təşkilatın belə fəaliyyətinin iflic vəziyyətinə salınması siyasi bir qərar idi və buna hesablanmış ki, təşkilatın fəaliyyəti dayandırılsın. Yəni bu istiqamətdə oldu və onlar bildirdilər ki, biz əgər deyək proyektlərimizi, layihələrimizi yerinə yetirməmişsə vaxtı-vaxtında bu necə olur ki, bizə proyekt verən ABŞ-ın Milli Demokratiya İnstitutu və yaxud ATƏT Avropa Birliyi bizə davamlı qrantlar ayırır. Yəni bu onun nəticəsidir ki, davamlı qrantların ayrılması onun nəticəsidir ki, bizim işimiz qüsursuz olub. Yəni qüsursuz olduğuna görə biz davamlı qrantlar almışıq, sənədləşdirmə yerindədir və zərər çəkmiş qismində çıxış edən şəxslər də zərər çəkmiş olmadıqlarını bildirdilər və dedilər ki, biz zərər çəkmiş deyilik. Yəni bizə ödəniləsi pul vaxtı-vaxtında ödənilib, vaxtı-vaxtında verilib. Biz bütün sənədə imza atmışıq. Yəni hər şey qaydasındadır. Yəni bu istiqamətdə oldu əsas çıxışlar. Sonra Anar Məmmədli bildirdi ki, onların işində axtarış aparılan zaman müstəntiq yaxşı araşdırma aparmayıb. Yəni sənədlərin bəzilərini götürüblər, bəziləri qalıb, bəzilərinə baxış keçiriblər, bəzilərinə baxış keçirilməyib. Daha sonra şahid qismində Həsənov Tofiq, hansı ki sənədləşdirməni prokuratura tərəfindən, yəni iştirak eləyib və o sənədləri yoxlayıb orada. O da çıxış elədi və ona da müdafiə tərəfi bir neçə sual verdi və çıxışdan belə aydın oldu ki, uyğunsuzluq var yazılan mətnlə.
Yəni, əvvəlki ifadə ilə
bəli, uyğunsuzluq var. Çünki bu yazılan sənəd hüquqi bir sənəd idi. Yəni, hüquqi sənəd bundakı iqtisadçı hüquqi sənəd yaza bilməz. Amma bunlar, yəni müdafiə tərəfi belə bildirir ki, şahid ifadəsi verən Tofiq Həsənov iqtisadçı olmağına baxmayaraq, amma hüquqi sənəd tərtib olunub. Bu da belə qərara gəldilər ki, yəni özləri dedilər ki, bunu da çox güman Ədliyyə Nazirinə yazıb. Bunu da müdafiə tərəfidir ki, belə.
Məhkəmə sabah davam edəcək.
Məhkəmə sabah 14:30-da davam edəcək.
14:30-da davam edəcək və sabahlarım ola bilsin ki, iş yox.
Ola bilsin ki, ümumi bir baxış oldu. Ya hələ son sözə və yaxud vəkillərin çıxışına 2-3 proses qalıb. Yəni bu məhkəmə prosedurları hələ davam edir.
Yeri gəlmişən nədəndirsə çox maraqlı gəlir. Anar Məmmədlinin və ad çəkilən Bəşir Süleymanlı və digərin bu məhkəmə prosesi həddən artıq sürətlə aparılır. Nəyə görədir?
Əslində indi bilmirəm indi orada söz söhbət gəzir ki, yay tətilinə çıxmaq məsələsi var.
İndi biz bilmirik yəqin hakimlər ona görə. Təşəkkür bildirirəm Turxan ətraflı məlumat verdiyin üçün. Hazırda telefon xəttində Abbas Əli də əməkdaşımız da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə keçirilən məhkəmə proseslərindən birindən jurnalist Pərviz Haşimlinin məhkəmə prosesinə məlumat verəcək bizə. Abbas, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir.
Abbas, bugünlərim son söz olmalı idi və hökm oxunmalı idi Pərviz Haşimliyə qarşı. Oldu mu?
Bugün də Pərviz Haşimliyin məhkəməsi oldu. Bu məhkəməyə son iclas kimi baxılırdı. Ancaq bunu qabaqcadan qeyd edelim ki, məhkəmədə son sözlər deyilsə də Karar, hakimlerin kararı sabaha kaldı. Çünkü hakimler müşavire geçtiler ve sonradan karar verildi ki, mahkeme prosesinin de sonuncu kararı, hakimlerin kararı sabah saat 10'da deyiləcəkdi. Ancak Pervis Həşimli son sözünü dedi.
Son sözünü dedi. Pervis Həşimli neleri vurguladı esasen son sözünde? Bir iki kelime.
Pervis Həşimli son sözünde çok duygusal bir çıxış elədi. O bir neçə dəfə hakim onun sözünü keserek o mahkemədə getirilen subutlara öz mövqeyini soruşdu söz olarak, ama yine de duygusal bir çıkış elədi. O ailesiyle bağlı, ailesinin korkutulması, onun evine qara maskaların girmesi ve ona bir terörist kimi bakılması ve bunun nəticəsində uşaqlarının, dünyaya gelmemiş uşaqlarını itirmeleri oldu ve çok duygusal bir çıxış oldu, ama orada qeyd edilməsi bir neçə tezis var Kamran, ben onları qeyd edim sizə.
Buyur, buyur.
Pervis şimdi dedi ki, mənim dəhşətə gəlirəm ki, bu insanlar mənim həbsimlə döymüyorlar və mənə deyirlər ki, biz sənin torbanı dikdik və bu alındı və onları müraciət edərək deyir ki, onlar ana südü yox, canavar südü əmiblər. Belə bir çıxışlar MTN-i hədəf götürdü Pervis Həşimov və bir iki də söz dedi ki, deməli hakimə müraciət edərək dedi ki, xahiş edirəm vicdanınızın səsinə qulaq asın. Siz bilirəm müstəqil deyilsiniz. Elə müstəqil olmadığınız üçün də mən prezidentə müraciət edirəm dedi. Və bu çox qeydə alınması bir məsələdir ki, prezidentin müraciətində bu ifadələrə yer verdi Həşimov. Mən İlham Əliyevə ona görə müraciət edirəm ki, o bilməlidir ki, əgər məni cəzalandırmaq istəyirsə, cəzalanmağımı istəyirsə, mən artıq cəzamı yetərincə almışam. 20 gün MTN-də qalaraq, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanılaraq və neçə aylardır ki, həbsimi çəkərək mən artıq cəzamı almışam. Ailəvi, psixoloji cəhətdən də bütün cəzalar alınıbdır. Bunu dedi və sonunca da dedi ki, əgər buna qayna olubsa, ədalətsizliyə dözməsin. Bax, belə bir çıxışlarda sözünü bitirdi və hakimlər müşavirəyə getdilər və sonradan dediyim kimi müşavirədən son qərar sabah 10'da açıqlanacaq.
Təşəkkürümü bildirirəm, Abbas, ətraflı məlumat verdiyin üçün. Məhkəmə prosesi sabah keçiriləcək. Yer gəlmişən dövlət ittihamçısı Pervis Həşimliyə 9 il iş istəmişdi, 9 il iş kəsilməsini istəmişdi. Pervis Həşimli bizim Yol qəzetinin əməkdaşıdır, jurnalistdir və Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib. Xəbərlər davam etdiririk. Yenə də məhkəmə xəbərindən, mayın 14-də Ali Məhkəmə qanunsuz narkotik ticarət ittihamı ilə 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş bloger Rəşad Ramazanovun kassasiya şikayətini təmin etməyib. Şikayət Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hazırlıq iclasının qərarından verilmişdi. Bu haqda onun vəkili Azər Nağıyev məlumat verib. Vəkil bildirib ki, yanvarın 9-unda Rəşad Ramazanovun şikayəti ilə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəmənin qərarı müdafiə tərəfinə verilməyib. Bir həftə sonra Apellyasiya Məhkəməsi işə mahiyyəti üzrə baxaraq birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Vəkil bunu blokerin məhkəmə qərarına şikayət vermək hüququnun pozuntusu saydığı üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hazırlıq iclasının qərarından kassasiya şikayət verib. Rəşad Ramazanov ötən il mayında saxlanmışdı. Polis onun üstündən 9 gram heroin tapmışdı. Ancaq Rəşad Ramazanov narkotikin onun üzərinə siyasi motivlərlə qoyulduğunu bildirib, 2013-cü ilin noyabrında Bakı Cinayətlər Məhkəməsi Rəşad Ramazanovu Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü böyük ölçüdə narkotik vasitənin qanunsuz saxlanması və satışı maddəsi ilə təqsirli bilərək 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International Rəşad Ramazanovu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. 7 Ukrayna əskəri ölkənin şərqində Rusiya yönlü separatçıların puskusuna düşərək öldürülüb. Ukrayna Müdafiə Naziri bildirib ki, ötən gün 30-a yaxın separatçı qumbara və avtomat silahlarla Kramatorski şəhəri yaxınlığında hərbi maşın konvoyuna hücum edib. Nazirin sözlərinə görə həmin hadisədə 6 əskər ölüb, daha 8 nəfər isə yaralanıb. Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti daha sonra ölüm sayının 7-yə yüksəldiyini açıqlayıb. Bu, Ukrayna ordusunun antiterror əməliyyatlarına başladığı dövrdən bəri ən çox itki verdiyi hadisədir. Kramatorski insidentindən əvvəl ümumilikdə 9 hərbçinin öldüyü deyilirdi. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bildirir ki, Ukrayna bu il dərin tənəzzülə daxil olacaq. Daxili məhsul 7% azalacaq. Bankın fikrincə Ukrayna böhranı Rusiyaya da mənfi təsir göstərir. Rusiyada bu il iqtisadi artım olmayacaq. Bank hesab edir ki, Ukraynada korrupsiya ilə mübarizə getdikcə ən çox təxirə salınmaz məsələyə çevrilir. Çünki korrupsiya xarici investisiyanın gəlişinə təsir edir. Mərkəzi Afrika Respublikasında fransız fotojurnalist Camille Lepak qətlə yetirilib. 26 yaşlı Lepak'ın çəkdiyi şəkillər dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrində yayılırdı. O, yaraqlılar arasında qanlı toqquşmaların qurbanlarını çəkirdi. Fransa hökumət deyib ki, qətli açmaq üçün əlindən gələni edəcək. Yeri gəlmişdən bir qədər əvvəl xəbər verdi ki, fransızlı jurnalist də Azərbaycan aeroportunda saxlanılaraq əllərindən bütün avadanlıqları alınıb, sonra yola salınıblar. Bu da belə nəticəyə deməyə əsas verir ki, bu gün fransızlı jurnalist günü deyil, onların bəxti gətirmir. Mayın 16-da regiona səfər başlayacaq ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinin Azərbaycana səfərinin tarixi məlum olub. Apan məlumatın biri vasitəçilər Azərbaycana mayın 19-da gələcəklər. Səfər çərçivəsində diplomatların Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşləri nəzərdə tutulur. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev APA-ya açıqlamasında həmsədrlərin Azərbaycana mayın 19-da səfər edəcəklərini təsdiqləyib. Həmsədrlər Azərbaycanın işğal altında olan Xankəndi şəhərinə də səfər edəcəklər. Azərbaycandan daha doğuşdan sonra daha bir ana ölüb. Hadisə Sabirabad rayon perinatal mərkəzində baş verib. Mərkəzdən APA-ya verilən məlumat görə Saatlı rayonunun Çolpu kənd sakini 27 yaşlı Alidə Rızayeva ötən gecə mərkəzdən qeysəri əməliyyatı keçirib. Əməliyyatdan sonra qadında daxili qanaxma başlayıb. Qadın ikinci dəfə əməliyyata götürülüb. Bundan sonra özünü yaxşı hiss edən xəstənin halı mayın 14-ü səhər saatlarında pisləşib və o kəskin ağciyər və ürək çatışmazlığından vəfat edib. Həkimlər qanaxmaya səbəb kimi qadında qan xəstəliyi olmasını göstəriblər. Ailədə Rızayevanın 5 yaşında talasemiya xəstəliyi ilə bağlı dalağının çıxarıldığı qeyd olunub. O ölümün səbəbləri ekspertizanın rəyindən sonra açıqlanacaq. Ailədə Rızayeva bundan əvvəl də qeysəri əməliyyatı ilə uşaq dünyaya gətirib. Hazırda telefon xəttində qadın liderliyi uğrunda ictimai birliyinin sədri Ülkər xanımdır. Ülkər Abdullayeva, hər vaxtınız xeyir olsun Ülkər xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Növbəti ana ölümünü eşidirik biz və bu həftə ərzində ikinci ana ölümüdür baş verir və yenə də qeysəriyə, yenə də qanaxma, belə deyək də ki, əksərən qeysəri əməliyyatından sonra bu qanaxma baş verir. Sumqayıtdakı ötən il baş verən məlum hadisəni də mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Niyə bu baş verir ki? Niyə buna bir dur deyən olmayacaq mı? Ülkər xanım, niyə hökumət bu sahədə işlərini artırmır?
Əlbəttə, artıq olaylar göstərir ki, buna bir dur deyən yoxdur və yaxın zamanda da olacağını gözlənilmir, proqnozlaşdırılmır artıq. Biz illərdir həkimlərin səhvləri ucbatından insanların öldüyünü şahidi oluruq. Və qeysəriyyə əməliyyəti ilə bağlı qeyd elədi, dünən deyən səhvləm Saslar Aranında olmuşdu belə hadisə. Yəni, mən də bu yaxınlarda belə bir əməliyyat keçirmişəm və mən sizə öz təcrübəmdən deyim ki, mən əməliyyat artıq hazırlanmışdım, artıq mənim onurla sınıma inə vurmuşdular ki, keyləşdirəcəyinə və mən anlaşıqlı vəziyyətdə idim və əməliyyata girən həkim soruşdu ki, bu xəstənin qan analizlərinin cavabı gəlibmi? Dedilər, yox, hələ gəlməyib. Siz təsəvvür eləyin ki, qan analizlərinin cavabları gəlmədən həkimi xəstəni əməliyyata alırlar.
Yəni, yeri gəlmişim, bir qədər əvvəl məlumatı oxudum. Ana dünyasını dəyişəndən sonra nəticələr açıqlanır ki, bunda talasemiya xəstəliyi olub və dalağı o vaxtı çıxarılıbmış bədənindən. Və,
bəli, bəli.
Və bundan yəni, əvvəl hətta bu bir dəfə qeysəri əməliyyatı keçirir.
Əməliyyata girən həkim baxmalıydı axı ki, bu xəstənin vəziyyəti necədir, bunu əməliyyat eləmək olarmı, olmazmı, buna vəziyyət necədir, qanaxmasının sonra. Yəni, ən azından həkim proqnozlaşdırılmalıdır ki, əməliyyatdan sonra bu xəstəni nələr gözləyə bilər? Ümumiyyətlə, baxmalıdır ki, bu xəstəni əməliyyat eləmək lazımdır mı, lazım deyilmi? Təbii ki, indi bizə bəhanələr gətirirlər, deyirlər ki, hə, qadın hamilə vaxtı müvafiq qadın məsləhətxanalarına müraciət eləməyib,
həkimə müraciət eləməyib. Bəli, bəli, daimi.
Və s. Ancaq, yəni birisi təbii ki, qadınlarda da günah var, vaxtına getmək lazımdır, bu anomaliyaları araşdırmalıdır, özü ki, uşaqda hər şey normaldırmı, hamiləlik prosesi normal gedirmi, getmirmi və s. Amma axı bunu əməliyyata alan həkim də əməliyyata almamışdan əvvəl bu xəstənin vəziyyətini ümumi götürməlidir, baxmalıdır, həm qan analizlərinə baxmalıdır, ürəyinin vəziyyətini, daxili orqanlarının vəziyyətini götürüb qoy eləməlidir. Ancaq kör-körənə gedib xəstə çatan kimi klinikaya, tez onu tələm-tələsik əməliyyata götürürlər, əməliyyat eləyirlər. Əməliyyatdan sonra da xəstə dünyasını dəyişəndə də çox asanlıqla diaqnozlar qoyurlar. Hə, ürək çatışmazlığı, nəzəm ağciyər çatışmazlığı falan filan. Siz baxsanız, araşdırsanız görəcəksiniz ki, qeysəriyyə əməliyyatının nəticəsində ölənlərin böyük əksəriyyəti 90%-nə eyni deyərlər. Qoyurlar bu diaqnozu. Axı, bilirsiniz, hamısı bir-birinə əlaqədədirlər. Səhiyyə Nazirliyinə də şikayətlər olunub dəfələrlə bu məsələlərlə bağlı. Hanı görün, bir dəfə bir cavab olubmu, nəticə olubmu və yaxud da həkimin günahı ucubatından ölüb xəstələr sübuta da yetirilib məhkəmələr vasitəsilə də. Yəni, o həkimlərə hansı cəza tətbiq olunur?
Aydın deyil, bəlkə də məsələnin kökü elə bundadır. Təşəkkürüm bildirəm Ülkər xanım, sizə efirə qatıldığınız üçün çox təəssüf ki, az vaxtımız qalıb və mən dinləyicilərin fikirlərinə diqqət ayırmaq istəyirəm. Soruşmuşdum ki, Azərbaycanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyindən nə gözləyirsiniz, gözləntiniz nədir? Yazıb dinləyicimiz, Azərbaycanın sədrliyindən heç nə gözləmirik. Avropa Birliyi gərək bir tədbir görməlidir. Yoxsa nida qoyub dinləyicimiz. Azərbaycan Türk milləti və xalqı Türkiyədə baş verənlərə, bütün Türk millətinə, cəmiyyətinə və xalqına Allah rəhmət eləsin, dərin hüznlə başsağlığı veririk. Amin yazıb dinləyicimiz. Başqa söz tapmadım yazıb dinləyicimiz. Anlamadım nəyə? Nə gözləmək olar ki, həmişə nə gözləmişik, indi də onun analoqu olmayan inkişafı, Avropaya qədər genişlənmiş korrupsiyamızı və demokratiyada bol-bol copçuluğu. Burada deyikləri sən saydığını say, gör hökumət nə sayır yazıb Fərhad İmzalı dinləyicimiz. Mən bugünlük bu qədər deyirəm, daha doğrusu xəbər saat verilişində bu qədər deyirəm, bir qədər sonra şəffaflıq verilişində ombudsman aparatının işi barəsində müzakirəmiz olacaq və yəni mənim təqdimatım deyilə, yəni bir qədər sonra yenidən efirdə olacaq. Dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.